Në administratë stram ndaj pandemisë, të cilën në Pence e mbrojti, ndërsa Harris e kritikoi ashpër. Populli amerikan ka qenë dëshmitar i dështimit më të madh të çdo administrate presidenciale në historinë e vendit, tha Harris. Pandemia ka shkaktuar më shumë se 211.000 vdekje në Shtetet e Bashkuara dhe ka infektuar më shumë se 7.5 milion njerëz. Pandemia gjithashtu ka shkaktuar një rritje të mpret të papunësisë për shkak të mbylljes së bizneseve dhe kufizimeve që synojnë të parandalojnë përhapjen e koronavirusit. Pence mbrojti përpjekjet e administratës së Trumpit në luftën kundër sëmundjes COVID-19 që e shkakton koronavirusi, duke përmendur vendimin e Trumpit, i cili me këshillën ekspertëve mjekësorë në fund të janarit kufizoi udhëtimet nga epiqendra e pandemisë në Kinë. Unë dua që populli amerikan të di se që nga dita e parë presidenti Donald Trump e ka vendosur shëndetësinë në rend të parë në Amerikë, tha ai. Menjëherë pas debatit, Trump shkroi në rrjetin social Twitter: Mike Pence fitore e madhe. Presidenti është ende duke u shëruar nga COVID-19, përveç tij në periudhën e fundit janë infektuar dhe zonja parë Melanie dhe zyrtar tjerë të administratës amerikane. Më 7 tetor përmes një video, ja i tha se po ndihet mirë dhe për këtë sipas tij merit ka një trajtim me ilaçe eksperimentale. Pence është përballur me një presion për të ngritur nivelin e fushatës së Trumpit, të cilës i dha një goditje infektimi tij me koronavirus. Në shumicën e sondazheve Trump qëndron pas Bidenit. Si një shembull se si ka ndryshuar jeta në pandemi, tregon edhe fakti se gjatë debatit kandidatët për zëvendës president qëndruan 3.5 metra larg njëri tjetrit dhe përpara kishin buroja xhami. Në politikën e jashtme si arritje, Pence përmendi vendimin e Trumpit që ushtria amerikane të shkatroi kalifatin e Shtetit Islamik dhe të mposhtë udhëtesin e grupit militant. Por gjatë debatit tema pandemisë rregullisht rikthehej në qendër të diskutimit, përfshirë zhvillimin e një vaksine potenciale për të cilën Harris tha se do t'u besonte vetëm shkencëtarve. Debatet për zëvendës president zakonisht nuk marrin shumë vëmendje, por mosha është një faktor në zgjedhjet e vitit 2020. Pence, 61 vjeç dhe Harris 55, duhet të jenë më të përgatitur se çdo kandidat për zëvendës president para tyre për të marrë presidencën, duke pasur parasysh moshën e Trumpit dhe Bidenit, përkatësisht 74 dhe 77 vjeç. Pavarësisht se cili fiton, Shtetet e Bashkuara do të kenë presidentin e tyre më të vjetër gjatë 4 viteve të ardhshme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj ka njoftuar të enjtën për 33 raste të reja me koronavirus pas marrjes së 711 mostrave. Sipas tij, përgjatë 24 orëve të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka raportuar më 8 tetor për 46 persona që kanë poshtur virusin. Prej raportimit të rasteve të para me koronavirus në Kosovë më 13 mars, IKSHPK-ja ka raportuar për 15.971 të prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Prej tyre, 638 pacient kanë vdekur, derisa raste aktive janë 1.124. Komisionari i Bashkimit Evropian për fqinjësi dhe zgjerim Oliver Varhelyi tha sot në Prishtinë se duhet bindur shtetet antare të BE-s për t'i liberalizuar vizat me Kosovën. Ai bëri këto komente në një seancë solemne në Kuvendin e Kosovës. Vlerësimi ynë mbetet se i keni përmbushur të gjitha kushtet, por nuk mjafton vetëm vlerësimi ynë. Duhet i bindni shtetet antare, tha ai gjatë adresimit të tij para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Parlamenti Evropian po ashtu vazhdon të mbështesë liberalizimin e vizave. Pengesa vetme për liberalizimin e vizave tash qëndron te vendet antare të BE-s, të cilat me shumicë të kualifikuar duhet vendosin në këshill. Kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se në rast se nuk arrihet një marrëveshje përfundimtare, atëherë Kosova dhe Serbia do të vazhdojnë si dy shtete fqinje që nuk e njohin njëra tjetrën. Këto komente Hoti i bëri gjatë një konference për media pas takimit në Prishtinë me komisionarin për fqinësi dhe zgjerim të Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi. Megjithatë, Hoti tha se është bërë përparim në dialog dhe se duhet gjetur forma për të tejkaluar temat e vështira dhe për të arritur të një marrëveshje përfundimtare. Kemi bërë progres nga kurriku e këndej me rëndësi të thuhet se ekziston konsensusi i plot shoqëror në Kosovë për procesin e dialogut dhe sigurisht se ka tema të vështira që duhet të gjejmë formën si t'i tejkalojmë për të arritur marrëveshjen përfundimtare, tha Hoti. Edhe zyrtari i lartë i BE-s vlerësoi se në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është bërë përparim, sipas tij negociatat shihet se nuk janë të lehta, mirëpo duhet zhvilluar momentumin që është krijuar. Kuvendi Kosovës sërish ka dështuar të votojë projektligjin për rimëkëmbje ekonomike COVID-19. Ky projektligj është paraqitur para deputetëve të Kuvendit Kosovës në seancën e sentës për herë të 6. Projektligji për rimëkëmbje ekonomike që me 22 korriku miratuar në qeverinë e Kosovës ka vlerën e 385 milion eurove. Ky projektligj synon që përmes politikave fiskale dhe monetare t'ju ndihmojë bizneseve pas humbjeve të shkaktuara nga pandemia koronavirusit. Debati i dytë në mes të presidentit amerikan Donald Trump dhe kandidati demokrat për president Joe Biden do të mbahet virtualisht, ka njoftuar Komisioni për Debate Presidenciale. Megjithatë, presidenti Trump ka thënë se nuk do të marrë pjesë në një format të tillë debati. Nuk do të marrë pjesë në debat virtual, nuk do të humb kohën time në debat virtual, është cituar këtë thënë ai për Fox Business. Debati i dytë mes dy rivalëve është planifikuar të mbahet të njëjtën e javës së ardhshme. Ky vendim vjen pasi presidenti Trump vazhdon të trajtohet për koronavirus në shtëpinë e bardhë. Mjeku i tij ka thënë se ai nuk ka pasur simptoma për më shumë se 24 orë. Republika Çeke raportoi një rekord prej 5335 rastesh të reja me koronavirus, derisa Gjermania shënoi më shumë se 4058 raste, thanë zyrtarë shëndetësor qeveritar në këto dy vende të Bashkimit Evropian. Disa vende tjera evropiane kanë shprehur shqetësime për rritjen e rasteve të reja me COVID-19. Republika Çeke me 10.7 milion banor ka regjistruar një rritje të shpejtë të shifrave të infektuarve në dy javët e fundit. Gjermania paralajmëroi se vendi mund të humbasë kontrollin ndaj pandemisë pasi shifrat e 8 tetorit është gati dyfish më lart se ajo një ditë më parë. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuës të ndëruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë e ndër botë, vizitoni faqen tonë e internet evropalir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.